Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v rubriki Iz Betanije. Danes sta z nami Matej in Polona, ki bosta povedala podobno, kar sta povedala že pred dvema dnevoma, namreč o žalovanju po izgubi otroka. To je boleča stvar. Polona, se lahko ozreš nazaj in poveš, kako to gre? To po določenih fazah ali šok udari naenkrat in onesposobi za ves čas človeka, kako je s tem?
Ja, smrt otroka sigurno v temeljih pretresa naše življenje. In tist, kar potem izgubi sledi, je, bi rekli, odgovor na nje je žalovanje. Kot je že Matej zadnjič omenil, je reakcija ob smrti otroka najprej šok. Gre za nekakšno stanje, lahko bi rekli, zanikanja, neresničnosti, mogoče tudi otopelosti, ki pa deluje kot obrambni mehanizem in nas pravzaprav varuje pred travmatičnostjo dogodka. V spominu imam, kako mi je neka mama pripovedovala, da je prišla na prizorišče prometne nesreče, v kateri je njena hčerka izgubila življenje, in pravi, da je bilo kot v filmu, kot da se to ne dogaja njej, kot da je to v nekem drugem svetu. In pravi, da je odreagirala čist razumsko. Potipala je hčerko, zdelo se je, da je že hladna, da je mrtva. Priletel je helikopter, jih odpeljal v klinični center, če bi jo bilo mogoče še rešiti. Potem pripoveduje, da so bili tam, se pogovarjali z zdravniki in pravi, da je bilo brez vsakršnih občutij. Takšno stanje, nekakšen obrambni mehanizem, kot sem prej omenila. Za tem šokom pa ponovat pride jeza. Mi imamo še vedno nekakšne negativne poglede na njo. Gre pa za čustvo, ki je, ki obstaja, ki ga ne moremo in tudi ne smemo zanikati. In je tako, da več kot božalujoči lahko v tistem svojem stanju čutil, občutil, bolje bo zanj. Tako se žalujoči lahko jezi, ker ni obvaroval otrok, se jezi nase, jezi se na zdravnike, ki niso storili dovolj, na družino, ki je tako čudno odreagirala, na prijatelje, ki so se kar odmaknili, na umrlega, ki je bil lahko miseln in se mu je to zgodilo, v končni fazi tudi na Boga, kateremu smo zaupali in nam je vzel najdragocenejše. In če v prejšnjem stanju, se pravi v stanju šoka, ni čutil ničesar, je tu ravno jeza tista, ki ga poveže z drugimi. Pridajo pa tudi občutki krivde. Obtožujemo sebe, kaj smo storili narobe oziroma česa nismo storili, da bi preprečili, da bi obvarovali. Sprašujemo se, kaj bi morali storiti drugače. Tu še nekako stajamo v preteklosti. Poznam očeta, katerega sin je naredil samomor, in so ga prevevali tako močni občutki krivde in si je stalno zastavljal tiste stavke, ki se začnejo, če bi vsaj, ali kaj, če bi. In je obtičal v tej krivdi in je bilo potrebno ogromno časa, da je lahko šel naprej. Potem sledi eno obdobje, ki mu rečemo obdobje obupa ali depresije, ko se pa pozornost preusmeri na sedanjost. Takrat praznina govori zase in žalovanje seže globlje. Žalujoči ima takrat občutek, da se to stanje ne bo nikoli končalo. In morda se v tej globoki žalosti sprašuje, a ima sploh še kakšen smisel iti naprej brez umrlega. In je zelo koristno takrat, da se znajde ob tem žalujočem nekdo ali da do žalujočega pride informacija, da takšno stanje ni znamenje psihične bolezni, ampak da gre za naraven odziv na veliko izgubo. Po določenem času govorimo o tem, da pride do sprejetja smrti otroka, kar pa ne pomeni, da smo dobro. Veliko staršev po smrti otroka nikoli več ni dobro. Gre za sprejetje dejstva, da je otrok fizično odšel in za spoznanje, da je to nespremenljiva realnost. Lahko bi rekel, da je znamenje sprejetja realnosti mogoče to, da imamo več dobrih kot slabih dni, da nekaj spet pritegne in zbudi naše zanimanje. Naprimer, Neka mama je pripovedovala, kako presenečena je bila, ko je po določenem času odprla svojo omaro in ugotovila, da ji je spet kakšna obleka všeč.
To je bilo zdaj pravo popotovanje skozi različna obdobja žalovanja, s katerimi sem prepričana se srečujejo starši po izgubi otroka. Če je kdo še, ki je sam v nekem slabem občutju na različni fazi, ki smo jih slišali, naj pokliče Betanijo 01 432 31 79 in prepričana sem, da bodo starši, ki so tam na voljo, v pomoč, da bi do tega sprejetja, ki nikakor še ni konec, lažje prišli. Polona in Matej, najlepša hvala za danes.
Hvala.